Kompot.
Popscénní koutek Rádia Wave.
Kompot.
Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne.
Kompot.
Kompot. S Hankou Bedecovou a Šimonem Holím.
Dobrý večer, dobré odpoledne, dobrý den všem těm, kteří poslouchají už teď nejlepší podcast, který ještě nezískal cenu podcast roku Kompot. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak Hani, začneme rovnou samozřejmě tím, že budeme mluvit o sobě, o nás dvou, o tom, co je opravdu důležité. My se možná totiž neuslyšíme příští týden, protože já zítra dostávám druhou dávku vakcíny proti koronaviru 19 a já mám pocit, že se ze mě stane modelka potom.
Proč? Myslíš si, že to je takhle, tedy, že to má takové účinky vedlejší, jo?
Jo, já totiž věřím tomu, já opravdu věřím těm, kteří si myslí, že to má vedlejší účinky, já si myslím, že dostaneš tu druhou dávku a hrozí ti to, že se staneš krásným, hubeným a přesně tím, co chtějí tisknout a papírové magazíny.
No tak výborně, tak v tom případě já už jsem tedy modelka.
No, možná ano. A právě téma české modelky, to bude takové téma tohohle dílu Kompot, který už jsme vám psali i o něm na našem Instagramu, kde už nám někteří posluchači dokonce psali, že se nachytali na tohleto téma, že je opravdu zajímá. Tak uvidíme, jestli vás to bude zajímat ještě na konci.
Já myslím, že ho tak vyčerpáme, že budou všichni vědět všechno.
Je to tak. Tak začněme tedy rovnou místem, o kterém jsme už jednou mluvili a mluvit bychom měli častěji, jeden z nejslavnějších filmových festivalů na světě.
Je to tak. Koná se na Capri, jmenuje se Capri Hollywood Film Festival a je to místo, kam směřuje se svými filmy Šimon Holý. Je to prostě jeho cíl, takže pokud teď máte nějaké známé, kteří vlastně pořádají tenhle festival, tak prosím vás, zasaďte se o to, aby Šimon mohl na tomhle festivalu, na tomhle věhlasném místě prezentovat svoji tvorbu, ale taky se tam konají jiné věci, kromě filmových festivalů.
A to by mě zajímalo, jaké, protože já mám pocit, že když už hostíš takhle světoznámý festival, který si v ničem nezadá s Kán nebo s Benátkami, tak jak můžeš ještě jako sehnat sílu na to v tom městě pořádat něco dalšího?
No, prostě je to město mnoha možností a velké energie. To je Capri. Já sedím, že tam ještě vlastně my dva nebyli třeba spolu.
Taky mě to překvapuje. Každopádně teď je tam dokonce jeden z takových pravidelných obyvatel, vlastně dva pravidelní obyvatelé hlavního města Prahy, Orlando Bloom a Katy Perry.
Ano, nejen oni, protože o víkendu v sobotu se tam konal velký gala večer jedné italské značky, kterou tedy já vůbec neznám. Myslím si, že ji nezná nikdo a právě proto pořádá několik let tenhle gala večer. A ten byl zároveň i fundraiserem pro UNICEF, konala se tam dražba Sotheby's a máme dokonce i informace o tom, co se tam dražilo. Tenhle ten večer už za ty uplynulé roky získal pro UNICEF přes 8 milionů dolarů, takže to nejsou malé částky samozřejmě. No a jak vlastně na sebe navázat tu pozornost, jak do toho fundraiseru vlastně ty lidi dostat, tak je to tak, že pozvete samozřejmě co největší množství slavných osobností, právě například Katy Perry a Orlando Blooma, ale byli tam i jiní lidé. Šimone, kdo tě zaujal z těch, kteří se účastnili tohohle fundraiseru?
No, a byl tam taky například Tom Kaulitz ze skupiny Tokyo Hotel a jeho partnerka a modelka Heidi Klum, která byla také mimochodem jednou z autorek velmi úspěšné reality show Project Runway a zároveň také byla porotkyní v Německu, hledá top modelku. A právě takovou velkou konkurencí jednu dobu mohla být i reality show The Face, kde se právě také hledala top modelka. A právě jedna z těch porotkyní The Face se tam objevila taky a to už česká modelka Karolína Kurková.
Přesně tak, tak já jsem si myslela, že budeme ještě chvilku vyjmenovávat, než se dostaneme do toho velkého
finále. Pojď ještě vyjmenovávat, kdo tam ještě byl?
Takže, byla tam hlavně moje arch nemesis přece, Chrissy Teigen a John Legend. Takže Chrissy Teigen pozvali na Capri. Na Capri je to pořád dobrý, tam není zrušená, tam může vlastně se ukazovat, tam vydělává peníze pro sirotky, tak to je hezké.
A Hani,
myslím, že je fajn.
Můžu se tě zeptat? Já teďka, jak teďka sleduju právě Real Housewives of Potomac, tak tam se hodně řeší ta loajalita, přátel vůči sobě, a že když už je někdo tvůj kamarád, tak máš prostě hejtovat ty, který hejtují tvoje přátele. Znamená to, že moje arci nemesis má být John Legend?
Ano, přesně tak.
A jinak nejsem loajální kamarád?
No, ale tak já myslím, že ty nejsi zrovna úplně nějaký velký fanoušek tohoto člověka, takže nebo tak se mýlí.
Jako některé písničky mi nevadí, některý si i rád poslechnu, ale teda, no, že seš to ty, že seš to ty, tak právě od teďka teda taky budu nenávidět Johna Legenda.
Tak to je od tebe hezké, každopádně nevyžaduju to, ale kdyby ses tak rozhodl, tak by mi to nevadilo. Takhle, kdyby ses prostě rozhodl, že pro další film si už nebudeš skládat hudbu sám a budeš si moci vybírat prostě mezi tím, jestli ti to složí John Legend, anebo nevím kdo, tak prosím tě, vyber toho druhého člověka. To by bylo fajn.
A nebo bych to mohl udělat takový mírový, ne? Bych to mohl udělat takový jako mírový, že bych udělal jako duet tebe a Johna Legenda.
Aha, no, tak to by bylo zajímavý. To by bylo moc hezký. To by se toho soundtracku hodně prodalo.
No, já myslím, že rozhodně víc než produktu Chrissy Teigen v posledních týdnech.
To asi jo, no. Každopádně pro Capri pořád dobrý. Potom se tam objevily taky Nikki Rothschild Hiltonová a James Rothschild, její manžel, což je samozřejmě sestra Paris Hilton a dcera Kathy Hilton, o které jsme tady hodně mluvili minule, takže ty tam také byly. No a spousta dalších modelek, celebritek a zpěvaček, ale taky právě, jak už ty jsi zmínil, Karolína Kurková. Proto jsme ji vybrali jako takového otvíráka tohoto speciálního dílu o českých modelkách, které se proslavily i neproslavily ve světě. K těm se dostaneme. Ano, budeme mluvit i o Heleně Houdové, takže poslouchejte dál. A Karolína Kurková je podle mě opravdu na té špičce stále a je, myslím, už navždy zacementovaná mezi takové ty top modelky, které budou supermodelkami až do té doby, dokud neumřou, podobně jako Naomi Campbell nebo Kate Moss. Je to příliš troufalé ode mě, Šimone, nebo s tím souhlasíš?
Je. Ne, souhlasím s tím, protože jsem loajální.
Tak já si myslím, že pokud je pozvali na akci, kde zpívali Katy Perry spolu s Johnem Legendem, my se samozřejmě Johnu Legendovi trošku smějeme, ale protože žije s Chrissy Teigen, ale jinak platí za opravdu věhlasného zpěváka a umělce, Katy Perry samozřejmě taky. Takže je to opravdu taková špičková top akce tohoto léta. A já si myslím, že pokud tedy pozvali i Karolínu Kurkovou, tak to něco znamená.
Přesně tak. A co to znamená, když pozvali Karolínu Kurkovou? Co by to znamenalo, kdybych ji třeba pozval já někam?
No, to by si klidně mohlo. Já myslím, že ona by možná i přijela. Myslím si, že na těch českých top modelkách je vlastně docela hezké, že oni jsou dost věrné České republice a českým akcím, ať už to jsou různé benefity, ať už to jsou festivaly, filmový festival v Karlových Varech je třeba takovým častým místem, kde se objevují, ať už to jsou, já nevím, české reklamy a tak dále. Takže já myslím, že kdyby si je pozval ty, třeba Karolínu Kurkovou, měl by si pro ní nějakou práci zajímavou, tak a jí by se to líbilo, tak by to třeba mohlo být.
Takže ji můžeme pozvat na Kompot Song Roku jako porotkyni.
Já bych to zkusila, no. Můžeme ji zkusit napsat na Instagram. Ona totiž je vlastně docela i dost aktivní na těch sociálních sítích, nejenom na Instagramu, ale samozřejmě i na Facebooku. A hodně cílí na matky. To je taky jedna z těch zajímavostí těch českých top modelek. Oni jsou většinou ty, o kterých se budeme bavit. To znamená taková ta top špička, která už je spíš v té kategorii osobnosti, dejme tomu celebrity. Tak to jsou moje vrstevnice, takže jim je okolo 35, 36, 37 let. Karolíně Kurkové je 37 a všechny mají docela dost dětí. Takže ona je trojnásobná matka, nedávno se jí narodila dcera, třetí potomek, jmenuje se Luna Grace, takže gratulujeme. A ona se i hodně tedy vlastně orientuje na tu rodinu a prezentuje se teď dost jako rodič, takže i třeba v článcích, které oni píšou, věhlasná zahraniční média, tak právě jí dávají za vzor třeba jako rodič mileniál, takovým rodičem je právě Karolina Kurková a tak dále. Žije tuším na Floridě se svým manželem Archim Drurym a právě s těmi třemi dětmi, syn Tobin, Noah a dcera Luna Grace. No a já musím říct, že Karolina Kurková byla jednou z mých nejoblíbenějších českých osobností. Já jsem totiž v nějakých 12 letech opravdu hodně ráda, nebo v 12 letech spíš vlastně na začátku její kariéry, to znamená, to mi tehdy bylo, řekla bych, okolo 19 let třeba, 18, 19, tak jsem docela dost sledovala právě české modelky v zahraničí. A hodně jsem sledovala i takzvanou Fashion TV, Šimone, to znáš?
Znám.
No a sledoval jsi?
Ne, zas tak ne, já si to pamatuju, že to je taková ta televize, která se pouští v kadeřnictví hlavně.
Tak ona už teďka opravdu její slávu odvál čas, myslím si, že už je to opravdu hodně za zenitem, ale právě okolo toho roku, já nevím, 2002, dejme tomu 2003, tak to bylo vlastně to místo, kde se člověk fakt mohl o té módě dozvědět hodně, dokonce nejvíc. Mm-hmm. Neustále tam šly všechny nejnovější módní přehlídky, případně se samozřejmě opakovaly takové ty hodně úspěšné, staré. Byly tam různé rozhovory právě s modelkami a protože ještě v té době samozřejmě neexistovaly sociální sítě, tak to bylo opravdu jako místo, kde ten kontakt byl takový, jak to říct, nejautentičtější. Dokonce i Fashion TV v jednu chvíli vysílala takovou jednu z prvních reality show, kdy vlastně několik modelek nechala žít v jednom domě, tuším v Paříži, v jednom bytě a my jsme sledovali tedy jejich interakce, tak to jsem taky měla ráda. To už tedy bylo někdy okolo toho roku 2003. Takže Karolina Kurková tam byla samozřejmě velmi častým hostem a byla jsem vždycky úplně nadšená s mojí sestrou, kterou tímhle zdravím, protože tenhle díl jsem s ní hodně konzultovala, takže zdravím Evo, tak s mojí sestrou jsme vždycky byli úplně nadšené, když jsme se po škole koukali na Fashion TV a byla tam Karolina Kurková a vždycky jsme vykřikli kůra.
Kompot. Popscénní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty.
Kompot. Stále posloucháte Radio Wave a pořad Kompot, nebo podcast Kompot a ty jsi tady, Hani, zapsala do poznámek tomuhle dílu kapslokem něco a to znamená, že to je zásadní a že to ani moje oči nesmí přehlídnout. Intermeco s módní policií z Capri.
Intermeco s módní policií z Capri, kdy samozřejmě ty hvězdy, když se sjížděly na ten ostrov, tak byly už sledované paparazzi, takže se můžeme podívat, co si na sebe vzali v ten gala večer, ale zároveň co na sobě měli i během toho dne předtím vlastně, když se tedy pohybovali po ostrově. No a mě zaujal Orlando Bloom ve svých naprosto příšerných nepadnoucích kalhotech. Šimone, prosím tě, řekni mi, jak si na tohle na sebe může ten člověk vzít, jak?
Jako nejsou moc hezký ani ty džíny, které mu jsou tak o 4 velikosti větší minimálně, že mu padají.
No
že
o těch mluvím.
No právě, že jak ty kšandy, který mu to jako drží, a fakt to jsou opravdu o 4 velikosti větší kalhoty. Mm-hmm. Moc tomu nerozumím, jakože to podle mě nemůže být ani moc příjemný nosit, tak ani potom ty ty kalhoty, které si vzal právě na ten večírek z Katy Perry, kde to jsou zase takové jako ne zas tak moc hezké plátěné kalhoty, které vypadají hodně zmačkaně, hodně nevyžehleně a vlastně vedle Katy Perry potom působí trošku nepatřičně. Takže mě je obvykle docela jedno, co si tak na sebe lidé berou, ale přijde mi trošku netaktní vůči Katy Perry, že se rozhodl tam přijít tak zmačkaně.
No hele, řeknu ti to takhle. Opravdu se strašně pohádali před tím, než odešli tady na ten večírek, protože já bych určitě se svým manželem tedy promluvu k jeho džínám a potom následně i k tomu spotku, co si vzal na sebe na ten opravdu jako honosný večer, tak měla. No. Tak možná i Katy Perry světice je jiná než já, je to možné samozřejmě, ale ve chvíli, kdy vlastně já nemám ani nic proti tomu, když třeba najde člověk někde nějaký pěkný kousek oblečení, třeba i na ulici klidně vlastně, jo, jak někdo dává popelnici vlastně staré oblečení, aby si to tam lidi rozebrali. Já si myslím, že úplně v pořádku si to vzít. vyperu to samozřejmě, protože to pravděpodobně počúrali psy, ale vemu si to klidně, když se mi to líbí, vyperu to a pak to nosím. Proč ne? Naše planeta je samozřejmě úplně zavalená haldami nového oblečení. Je úplně v pořádku, když člověk najde nějaký starší kousek, nebo když třeba vlastní starší kousek z doby, kdy byl trošku korpulentnější, dejme tomu, a chce ho dále nosit, taky je to možné. Ale ve chvíli, kdy jsem Orlando Bloom a můžu si dovolit třeba si je nechat aspoň trošku zúžit, tak já bych to udělala. Se vůbec toho nebála, anebo bych si klidně i pořídila v nějakém jiném second handu jiné hezčí, více padnoucí kalhoty. A to samé tedy na ten večer, nejenom, že ty kalhoty tedy byly nevyžehlené a ošklivé, ale zároveň měl i podle mě docela nevhodnou obuv na takovouhle slávu. Takže samozřejmě byli na ostrově, většina těch mužů to vzala tak, že neměli, ani se to nehodilo, že jo, na ten horký večer na ostrově někde vedle jachet tam mít uzavřenou obuv s vysokými ponožkami a ve velké večerní, takže všichni měli na sobě nějaké takové jako lepší mokasíny, dejme tomu bez ponožek, ale ty béžové, které měl na sobě Orlando Bloom, to opravdu ne.
Mě pak ještě zaujalo na těch fotkách právě těch příchozích celebrit na tenhle večírek, fotka toho, jak vychází z jachty francouzská fashionista Tina Kunakey, která teda předvádí takový styl, který možná je trend, já to jenom nevím, to mi vysvětlíš ty. Ona má na sobě totiž obří mikinu, která se hodí tak jakoby na, řekněme, zimní počasí, opravdu ne na 30 stupňů v kapri. A tu mikinu má tak, že má jenom tu kapuci na hlavě, ale právě ruce už jí trčí jakoby zvenku té mikiny, že nemá ruce v rukávech. A já se pak ptám, jako jaký je význam té mikiny, když vlastně nepoužíváš ty rukávy a máš skoro celé tělo venku z té mikiny. Jde ti opravdu jenom o tu kapuci?
No, tady bych se jí zastala. Ona se chtěla krýt před těmi paparazzi. Nebyla pravděpodobně nalíčená, neměla upravené vlasy a všichni je fotili, takže si prostě na sebe nadala jenom tu kapuci a bylo vedro, takže aby se zbytečně nepotila, tak ruce měla venku a opravdu teda využila jenom kapuci na to, aby skryla svůj obličej. Ale já musím říct, že teda jinak se mi vlastně ten její outfit líbí. Je to takový ležérní look na odpoledne. Takový jako, řekla bych, že možná Orange is the New Black byla inspirací pro tenhle outfit, ale vlastně proč ne? Já myslím, že jí to bylo pohodlné. Kdo se mi ale nejvíc líbil na kapry odpoledne, tak to byla Karolína Kurková, která měla na sobě krásné bílé tričko. Já musím říct, že já mám s bílými tričky velký problém, je to moje velká láska, ale zároveň vždycky si na nich udělám flek, který potom nejde vyprat, takže já už se bílým tričkům vyhýbám a líbí se mi, ale když to někdo umí nosit a nevypadá u toho jak šudla. A to teda Karolína Kurková umí a zároveň má takové jako etnokalhoty, takové barevné kalhoty dlouhé, vypadá velice hezky, velice upraveně.
Tak, toliko bylo módy, toliko bylo kapry, aby jsme se ještě podívali na další záležitost, která se teďka děje v Itálii, nebo respektive se děla a dít bude. Nový snímek amerického režiséra Ridleyho Scotta House of Gucci, klan Gucciů, už 24. listopadu bude mít premiéru v amerických kinech a právě v květnu 2021 se tenhle ten snímek točil v Itálii. Je to druhý film Ridleyho Scotta, který si letos odbyde premiéru. Tím prvním je Poslední jezdec, ve kterém hraje Adam Driver stejně jako právě v House of Gucci a my už jsme měli šanci vidět trailer, tak ten snímek, který hovoří o reálné situaci z roku 1995, o přípravách a o vraždě Mauricia Gucciho, italského biznismena a ředitele tohoto módního domu jeho bývalou manželkou Patriciou Reggiani, kterou bude hrát Lady Gaga, tak na mě ten trailer působil velmi pozitivně. Já si myslím, že to bude hodně campy záležitost, že o toho nemám asi očekávat úplně žádné velké umění. Ale do kina mě to teda dostalo a já už teď vím, že ten film chci vidět v kině. Co tebe?
No já taky, byla jsem zklamaná, že se premiéra bude konat až v listopadu. Budu se na to hodně těšit a přemýšlím, že si pořídím knihu Sary Gay Forden, která byla před obrazem toho scénáře. Na scénáři se podílela mimo jiné Betty Johnston, což je třeba scénáristka filmu 7 let v Tibetu, takže člověk, který má za sebou docela, bych řekla, hezké snímky, nemá teda velkou tu to portfolio těch filmů, ale byla nominovaná jednou na Oscara za jiný film tedy a jednou ale také na Zlatou malinu za jiný film. Takže jak to tak bývá, nevždy se dařilo. Já doufám, že The House of Gucci se jí podařilo a právě Sarah Gay Forden je autorkou knihy, na základě které tady tenhle film vznikl a tu si možná teda do toho listopadu zkusím přečíst.
Mě by ještě zajímalo, jak to vlastně potom bude probíhat taková konverzace například mezi Lady Gagou, Adamem Driverem nebo Ridley Scottem s Tomem Fordem, módním návrhářem, kterého také ve filmu někdo hraje a hraje ho herec Reeve Carney. Tak myslíš, že byla nějaká konzultace mezi nimi, mezi Tomem Fordem a třeba právě těmihle známými tvářemi amerického showbiznisu, protože podle mě oni v kontaktu rozhodně být musí.
Je to možné a docela by se mi líbilo, já jsem teda úplně spokojená s tím, že to režíruje Ridley Scott, protože Ridley Scott je jeden z mých úplně nejoblíbenějších režisérů, takže to je naprosto v pořádku a myslím si, že to je záruka určité kvality, teda aspoň pro mě, jako mého diváckého zážitku. Ale musím říct, že třeba filmy Toma Forda se mi taky líbily, takže mě by se možná docela i líbilo, kdyby tam byla nějaká kreativní spolupráce jako na základě té kinematografie, ale třeba nějaká konzultace a tak dále. Myslím si, že je, možné to je. Ale Šimone, jedna věc mi teda opravdu nedá spát na tom traileru.
Ano.
A to je ten otřesný italský přízvuk všech těch lidí, ta italská angličtina.
Mně přijde skvělej, mně přijde naprosto výbornej.
To se nedá vydržet.
Já teda musím říct, že když to říká Lady Gaga, tak mám pocit, že vždycky za chvíli přijde nějaký už její videoklip. A já z toho mám vlastně docela radost.
Takže to je hezký, že z toho máš radost, aspoň někdo. Já z toho radost zase tak úplně nemám. Doufám, že to nebude pro mě kvůli tomuhle, kvůli téhle záležitosti, kvůli právě tomu, že tam vlastně všichni hovoří s italským přízvukem, ale anglicky, takže to nebude sklouzávat k nějaké jako komedii, protože trošinku komické mi to přišlo.
No já si právě myslím, že to možná komické trošku bude a zároveň mě zaujalo a zajímá mě, jak se s tím popere Camille Cotin, známá francouzská herečka, kterou můžete znát například ze seriálu Dispursan, o kterém jsme tady mluvili, a taky herečka, která hrála francouzskou Fleabag, tak Camille Cotin totiž bude hrát Paulu Franky, italskou designerku a umělkyni, která právě byla tehdy ve vztahu s Mauricio Gucciem, když byl zavražděn. Tak jak bude francouzka hrát italku, jak bude jako schopná přeskočit do tady toho akcentu v angličtině, no to jsem opravdu hodně zvědavý.
Uvidíme.
Kompot. S Hankou Bericovou a Šimonem Holím.
Posloucháte podcast Kompot a my se podíváme konečně za další českou modelkou, o které jsme mluvili hodněkrát v poslední době, a to je Pavlína Pořízková.
A nebo Paulína Porizková.
Porizková,
přesně tak, ano. Je to tedy 56-letá bývalá modelka, také autorka a teď vlastně velmi známá influencerka a řekla bych, že ve Spojených státech vedle Karolíny Kurkové, která je ale pořád aktivní modelka, tak Paulína Pořízková je vlastně taková jako asi bych řekla nejviditelnější česká osobnost nebo osobnost s českými kořeny žijící v Americe, protože oni teď opravdu píšou úplně všude, všechna média, od Variety po People, po New York Times, po ty nejzapadlejší blogy někde v Indickém oceánu.
A je to
o Paulíně Pořízkové.
A je to docela hezký, potom co měla úspěšnou modelkovskou kariéru, potom taky v Americe dlouhou dobu byla, jak pracovala jako rosnička televizní, tak měla pak takový moment, kde nikde moc nebyla. Viděli jsme ji maximálně jenom jako guest porotkyni v RuPaul's Drag Race. A teď z ničeho nic, takový velký comeback, včetně obálek dokonce módních magazínů v České republice.
Je to tak, samozřejmě vzpomínáme na obálku československé Vogue, kde se ukázala velmi odhalená, také to způsobilo celosvětový zájem a Paulína Porizková je pro mě tedy opravdu nejen fashion inspirací, ale především tedy inspirací v tom, jak nazírat a mluvit o svém životě, když vám je 50+, respektive když už vám vlastně táhne na 60. Právě nedávno, vlastně před pár dny, tak už si udělala takový instagramový post, kde napsala, že nechce podléhat kultu mládí a že jediným způsobem, jak nezestárnout, je zemřít. A řekla bych, že to je tedy velká pravda. Samozřejmě i ona mluví otevřeně o tom, že využívá kosmetiku nebo nějaké kosmetické procedury k tomu, aby vypadala mladší, ale na druhou stranu taky velice nebojácně ukazuje svoji tvář a sebe bez vrásek a bez jakýkoliv, teda s vráskami právě a bez jakýchkoliv filtrů instagramových a jiných, což je, myslím, úplně skvělé. No a taky tedy nedávno jsme mluvili o tom, že začala chodit s Aaronem Sorkinem, což tedy nedopadlo, Šimone.
Právě, to je trošku smutek, ale tak hlavně, že oni jsou šťastní a že se vlastně jako přátelsky rozešli.
Já bych ještě ale u Pauliny Pořízkové trošku zůstala, protože tam je velmi zajímavá tedy ta věc právě, jak ona se stala vlastně touhle velmi známou internetovou osobností. Je to samozřejmě po tom, co se rozešla a následně tedy bohužel i ovdověla s manželem Rickem Ocáskem, respektive já teda opravdu nevím.
Ty říkáš Ocásek? Okejsek?
Jak mám právě to jméno vyslovovat? Já budu říkat Rick Ocásek, pardon.
Dobře, to je hezký.
Ale je to asi zřejmě okejsek, že?
Okejsek a zároveň tam je teda hodně smutný celá ta story s tím, jak jí vlastně vydědil, aniž by o tom informoval předtím, než se to stalo a ona se teďka snaží vlastně dostat část toho dědictví zpátky. A musím říct, že kromě toho, že vlastně je to taková ikona na třeba i naše, nebo že jí máme rádi, tak musím říct, že jí má velmi ráda moje máma a moje máma vždycky říká, že takhle bych chtěla stárnout.
Já taky. Ale já jsem se podívala právě trošinku na to dědictví, na to, kolik vlastně Paulína Pořízková může získat peněz, protože to si myslím, že diváky nebo posluchače Českého rozhlasu určitě může zajímat. Mě to teda zajímalo, Šimone. A koukala jsem se, kolik Rick Okejsek vlastně měl peněz. Tak na některých webech byl jeho majetek odhadován na 40 milionů dolarů, na některých na 80 milionů dolarů. On tedy byl vlastně hudebník a rocker, byl také hudební producent, ale ten jeho pík, ten jeho vlastně vrchol byl v 80. letech, takže já nevím, jestli si takové peníze můžeš vydělat na royalties. Ta jeho kapela, která se jmenovala The Cars, tak já musím přiznat, že já ji neznala, neznám, ty ano?
Já znám, ale neposlouchám.
No, takže 40 až 80 milionů dolarů. To mi přišlo samozřejmě dost a byla bych asi naštvaná, kdyby mě někdo vydědil. Jenomže potom jsem se koukala na další články a Page Six, což je vlastně taková newyorská stránka, která se hodně zaměřuje na ty lokální celebrity a má hodně dobré informace právě přímo často od těch celebrit, tak ta vytáhla informace ze soudu na Manhattanu, kde se buď řešil rozvod jejich, anebo právě to dědické řízení a vlastně viděli tam částku 5 milionů dolarů, takže to není zas tak horké možná. Další věc,
no mně připadá 5 milionů dolarů, to je docela hezká částka.
Možná, pokud ale zase se to má rozdělit mezi manželku a 6 dětí, on totiž Rick Okejsek měl 6 dětí s Paulínou Pořízkovou, 2 syny, kterým je 20+, jeden designuje videohry, druhý studuje vysokou školu, teď si přesně nejsem jistá, který obor, ale zároveň má další 4 děti s dvěma dalšími manželkami, takže měl vždycky po páru. A představ si, že i ten prostřední pár těch dětí vydědil, tedy podle své věti. 4 dětem tedy se rozhodl odkázat nějaké peníze, 2 dětem a jeho současné manželce ne. Každopádně Paulína Pořízková se musela potom po té jeho smrti odstěhovat z jejich rodinného domu. Oni měli takový několikapatrový vlastně řadový dům na velmi prestižní adrese v New Yorku. Takže na svém Instagramovém účtu tedy informovala právě o tom, nebo fotila vlastně se během toho balení a jak si odváží věci a bylo to takové velmi emotivní. No a ten prý měl hodnotu 10 milionů dolarů. Proč se musela z toho domu odstěhovat, tak je docela šílené, že vlastně ani teda nebyla zřejmě jmenovaná majitelkou toho domu, pokud se musela odstěhovat, což je teda docela šílené. Představ si,
to
že
je hrozný.
30 let. A po 30 letech on zemře, napíše něco, udělá čmariky do nějaké závěti, která pravděpodobně neplatí. Podle různých expertů byli prostě 30 let ženatí, sice byli třeba rozejití, ale stále manželé, to znamená, že manžel, toho manžela nebo manželku je velmi těžké vydědit takovýmhle způsobem. Takže je možné, že Paulína Pořízková stále jako něco z těch peněz dostane právem, tak ale představ si, že po 30 letech tobě nezbyde vlastně nic.
No,
to je teda fakt docela šílený.
Mně to připadá fakt totálně nemístný. To jako,
mně taky.
To prosím vás, buďte, to je takový jako moralizující, jo? Ale pojďme trošku víc přemýšlet o těch svých závětích a trošku třeba, i když vám je třeba 18, taky dobrý mít závěť.
No, já si taky myslím, že je vlastně důležitý, ale nejenom jí mít. Rick Ocásek, teď mu řeknu Ocásek, jí taky měl, ale podívej se, co do ní napsal.
Je to pravda. Ten rodák z Marylandu s českými kořeny, protože jeho prarodiče pocházeli z Československa, teda se opravdu nezachoval hezky.
Ne, úplně moc ne. A důvod pro jejich rozchodu, to jsem taky zjišťovala, tak samozřejmě podle Page Six je to vždycky o tom, s kým se bavíte. Takže Rick Ocásek napsal do té závěti, že má pocit, že ho Paulína Pořízková vlastně opustila a ona zase říkala svým přátelům, že dlouhodobě její manžel na jejich vztahu nepracoval a že se právě opuštěná cítila ona. Taky mnohokrát říkala, že je spíš uzavřenější pod povahy, ne úplně veselý člověk, takže dokážu si představit, že po 30 letech a dvou dospělých dětech už třeba člověk chce něco šťastnějšího okolo sebe, než jakoby smutná
stane.
Těžko říct.
Budu na závěr citovat manžela Zuzany Bělohorcové v reality show Čápy s mákem a já bych řekl, Evo, stop, takhle ne.
Přesně.
Kompo s Hankou Bericovou a Šimonem Holím.
Stále posloucháte podcast Kompot a ty si říkala v jednu chvíli, že české modelky se toho nebojí, nebojí se toho napojení na Českou republiku, nebojí se vlastně cestovat na ty akce, které se tady pořádají. A jednou z takových celebrit je i modelka Hana Soukupová, která například přijela na Karlovarský filmový festival 2019 s jejím partnerem Drew Aaronem. A není to vůbec náhoda, protože tahle česká supermodelka je právě narozená v Karlových Varech, takže spojila filmový festival s návštěvou svých rodičů.
Je to tak, ona taky dlouhou dobu vystupovala, nebo možná dosud vystupuje v jedné reklamě vlastně sponzora Karlových Varů, takže odtud vlastně většinou Češi Hanu Soukupovou znají, ale ve světě ji znají už od roku 2003 nebo 2002 možná dokonce, kdy byla podle svých slov třetí nejžádanější top modelkou na světě. V některých těch fashion weekích tak ušla takzvaně v uvozovkách přes skoro 70 přehlídek třeba a opravdu tedy myslím si, že málo která česká top modelka se může pyšnit takhle velkou kariérou a takovým jako rychlým vzestupem, i když on vlastně nakonec tak rychlý nebyl, protože Hana Soukupová, když začínala, tak tahle studentka keramické střední školy v Karlových Varech vlastně hrála taky basketbal, byla sportovkyně a byla ale příliš mladá, když ji ta agentura objevila. Takže odjela do Paříže se svojí sestrou starší, neuměla anglicky, neuměla žádný další jazyk a ta agentura se rozhodla, že ji stáhne a že počká ještě rok vlastně, než ji znovu nabídne. A že věděli, že ona je prostě výjimečná, že je neuvěřitelně krásná, že je přesně to, co ten fashion svět v té době chtěl. V té době tedy chtěl Šimone přirozenou krásu, ale zároveň extrémní hubenost. Byla to doba, kdy začínala frčet velikost nula, což tedy Hana Soukupová v té době splňovala. A rozhodli se tedy, že jí rok ještě nechají vlastně v Karlových Varech dozrát takzvaně a potom tedy odjela do Paříže, kde prý měsíc nebo dva žádnou práci neměla, ale znovu agentura ji nechtěla vlastně dávat na žádné jako malé joby, takže nakonec získala práci pro jeden velmi slavný francouzský časopis a od té chvíle se už nabídky jenom hrnuly.
A jelo to.
No ale Hana Soukupová, musím říct, ta teda žije můj vysněný život, Šimone.
Jak to? Jak si to mám představit? Kouká se na Real Housewives of New York a do toho má 7 domů?
Ne. Prosím tě, má Jeden dům prodali, ten měli v New Yorku nebo v Connecticutu takovou obrovskou vilu, hodně se o tom psalo i v českých médiích, moje maminka třeba o ní ví úplně všechno, takže předpokládám, že spousta našich posluchačů taky, protože to, jak pohádkově bohatá Hana Soukupová je, je samozřejmě úplně nemístné, ne, že bych tedy jí to jako nějak extrémně záviděla, ale trošinku závidím, protože ona si může dovolit to, co já bych strašně moc chtěla, a to odjet s celou rodinou, se svými třemi dětmi, manželem na Malorku a tam si koupit farmu, tam si koupit hezký dům a žít tam úplně spokojeně a prostě mít se fajn. Takže tohle já bych opravdu chtěla. Mezitím, předtím samozřejmě tedy prodali ten svůj, to své sídlo v Americe za skoro 500 000 000 korun, tak nějaké drobné asi potom na Malorce zbyly. No a další věc, které se tato, jak už jsem řekla, bývalá studentka keramické střední školy velmi věnuje, tak je umění. Ona se svým manželem jsou sběratelé, takže moje sestra mi řekla, že tenhle díl pořadu Kompot se musí jmenovat Od hrníčků k varholovi, protože právě varhola velmi rádi sbírají.
Mě teda ještě docela zaujala jedna z těch informací o ní. To se mi líbilo, že se rozhodli přestěhovat na Majorku, aby byli blízko Haniným rodičům v Karlových Varech. To mi přišlo výborný, že já to chápu v kontextu, že Spojené státy americké jsou blíž, ale stejně třeba vidím ten rozhovor, jak si třeba s někým povídáš a říkáš mu, hele, já jsem se rozhodl, že nakonec se stěhuju na Majorku, abych byl blíž někomu, kde v Karlových Varech.
No tak, jak jste řekl správně, v kontextu tedy toho, že předtím žili v New Yorku, taky třeba v Trump Tower, tak je to prostě blíž. No a ještě jenom takový špíček. O ní a její manželovi je možno nalézt různé právě články vzhledem k té lásce k umění. A v jednom rozhovoru říkají, že byli v Trump Tower, kde měli také apartmán, velký byt, velmi oblíbení sousedy, protože když už se jim jejich umění nevešlo na vlastní stěny, tak je věšeli potom na chodby právě Trump Tower, aby se tím uměním mohli těšit i ostatní. To se mi hodně líbilo, i ta důvěra, víš, jakože si koupíš prostě obraz, nevím za jaké peníze, a pak ji prostě pověsíš, aby se potěšil i soused, že se tedy jako nebáli, že by tam to někdo vzal. Asi tam už nebydleli potom žádní další Češi, nebo
Hani, a ty, prosím tě, by se zbála nějaké obrazy svoje pověsit u vás třeba v chodbě?
ano, bála. Nedávno se nám tam, prosím tě, teď se nám tam ztratili, ne mě konkrétně, ale jiným sousedům, květináče a samozavlažovací květináče tedy a ještě nějaké další věci, takže rozhodně bála.
Já bych chtěl vidět pak třeba tu domovní schůzi právě, takové
No.
Trump Tower, kde by se řešilo, prosím vás, vy
No.
jste tady někdo ukradl toho varhola, tak kdybyste ho třeba někdo vrátil, tak by to bylo fajn.
S Hanou Soukupovou mám ještě jednu takovou hezkou osobní vzpomínku, protože když jsem začala chodit na žurnalistiku, což bylo opravdu v roce 2003, je to tak, je to smutné, tak jsme šli na první prohlídku Velkých novin Mladé fronty Dnes, tehdy ještě v pasáži Broadway na náměstí Republiky, a byl to čtvrtek, byl to listopad. Já jsem byla tedy ve škole měsíc a něco, dejme tomu. Na Černém mostě jsem běžela z autobusu, abych si koupila právě Mladou frontu Dnes, kde byl magazín s rozhovorem, což mě zajímalo úplně ze všeho nejvíc. A v tom rozhovoru právě byla Hana Soukupová. Ten článek jsem právě nedávno nebo včera našla a čerpala jsem z něj informace pro tenhle díl. A když jsme potom přišli s mými spolužáky, což byly tedy dnes i velmi úspěšní lidé, které znáte z veřejného prostoru, velmi inteligentní, tak se ten šéfredaktor ptal, co nejraději čtete, co jako první čtete v Mladé frontě, a všichni říkali zahraniční rubriku a komentáře, názory, a já jsem se hrozně styděla, Šimone, přihlásit, že já úplně nejraději čtu, když je čtvrtek, tak přece rozhovor v magazínu. No.
Já ti k tomu řeknu ani podobnou historku. Kdyby se někdo ptal takhle ve skupině, co hledáte třeba na CSFD, tak by lidi říkali, já tam hledám filmy, někdo by řekl, já tam hledám režiséry, co natočili, a já, abych tam řekl, já jsem teďka hledal Evu Hercigovou, ve kterých filmech hrála. A Protože mě to zaujalo, že modelka Eva Hercigová se objevila také jako herečka v několika filmech a to mi přišlo poněkud bizarní. Eva Hercigová se objevila například ve filmu Masaryk nebo Pohádkáři, dokonce měla docela velkou roli a taky se objevila ve filmu Strážný andělé společně s Gérardem Depardieu a Christianem Clavierem v roce 1995 a nebo ve filmu Žena mého přítele, což byla komedie, kde dokonce měla hlavní roli film Vincenzo za Saléme, který má na téhleté stránce 50% hodnocení.
Tak to si hezky pohledal.
Takže toliko k modelce Evy Hercigové a její kariéře herečky v Itálii. A my jsme se dostali ještě za poslední modelkou, kde budeme malinko kritičtější.
Je to tak, je to Helena Houdová, která je taky člověk, který z té České republiky se přestěhoval do zahraničí, v tom zahraničí působil nějakou dobu. Myslím si, že spíš je to taková modelka, miska, která je známější v České republice než v zahraničí, ale v České republice je známá opravdu hodně.
Souhlasím.
Tak, Helena Houdová, 42-letá, miska a taky právě modelka, dnes sexuální koučka, žije na Bali se svými třemi dětmi a já musím předeslat, že rozhodně tohle nemá být žádný shaming toho, jakým způsobem si vydělává svoje peníze, protože já si myslím, že ona dělá určitě, co může a věřím, že je to opravdu v jádru dobrý člověk. Takže rozhodně jí fandím a myslím si, že nejsou úplně na místě ty poznámky a vysmívání se tomu, jakým způsobem se rozhodla vydělávat si své peníze, nebo jak se třeba vyrovnává se svými traumaty, protože Helena Houdová v minulosti několikrát mluvila o tom, že v dětství nebo v mládí zažila sexuální zneužívání, takže to rozhodně není věc, kterou bychom měli brát na lehkou váhu. Ale musím říct, že tedy v jedné chvíli mě opravdu ztratila a to nedávno, když na svém Instagramu uveřejnila tedy tu velmi neslavnou metaforu, dejme tomu, o tom, že roušky jsou vlastně něco podobného jako židovské hvězdy. Tak tam, Šimone, je pro mě vlastně nějaká ta linie, kdy už si říkám to ne. A myslím si, že Helena Houdová dost často mluví o tom, jak vzdělává svoje děti, že spíše je pro domácí vzdělávání nebo v nějakých jako menších skupinách, mimo vlastně tedy ten klasický, mimo to klasické školství. Tak tady na tom postu jsme viděli, že tedy hodiny dějepisu navíc by se určitě minimálně jí hodily.
No to určitě, protože to je opravdu jako přinejmenším urážející bavit se o něčem, co zachraňuje každodenně životy lidí a od prostě vyvraždění 6 milionů Židů v koncentráku. Já úplně jsem jako fascinovaný, až co jsou některý lidi, kteří jsou nějak vidět na veřejnosti, schopný říct za hlouposti, které jsou vysloveně jako bolestný sledovat a jako fakt tomu nerozumím vůbec. Přijde mi to úplně šílený.
Mně to taky úplně šílený přijde. Já jsem dokonce tedy několikrát ten její Instagramový post četla. Já myslím, že už to tady nemusíme ani
ne.
Rozmazávat. Ale já mám jednu teorii totiž, protože tam je takový zvláštní jako dovětek, takové intermezzo, taková vsuvka kapslokem. A to dnes odpoledne v závorce. Vůbec to s ničím mně přijde nesouvisí, možná, že to je právě nějaký tajný kód a já si myslím, že z Bali dává Helena Houdová signál vlastně UFO, že mohou tedy něco udělat, protože o UFO se teď taky hodně mluvilo a podle mě Helena Houdová je možná vlastně s nimi nějakým způsobem propojena a tenhle post byl tak strašně mimo, že žádné jiné vysvětlení mě nenapadá.
Tak uvidíme, jestli ten díl pořadu Kompot uslyší UFO dřív než vzkaz Heleny Houdové a uvidíme, jestli se vůbec bude Kompot vysílat příští týden, protože já už podle mě budu natolik krásný, že hnedka budu mít 50 milionů dolarů v kapse. Tak mějte se krásně a poslouchali jste podcast Kompot.
Ahoj.
Kompot.
Popscénní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty. Kompot.